Først skyde med byer nogle steder, men i løbet af dagen klarer det efterhånden op, og så får vi en del sol. På Fyn, Sjælland og Lolland Falster kan der dog fortsat komme lokale regn- og tordenbyer. Ret svag vind og mellem 22 og 30 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Bolighaj. Et gammelt udtryk, som vi sikkert alle sammen har hørt, og som giver os et billede af en skidt fyr, der tjener tykt på at leje boliger ud til mennesker, der desperat mangler et sted at være. Men selvfølgelig er privatudlejning af boliger ikke kun bestyret af fæle mennesker. Men udlejningsmarkedet har alle dage været en jungle fyldt med paradokser og skænderier om lovgivningen. Vi kender alle velhavende mennesker i store, billige lejligheder og mindre bemidlede, der betaler meget for meget lidt. Og lovgivningen er uigennemskuelig. Og måske har det noget med at gøre, at loven stammer fra 1939. Nu skal den moderniseres. Det debatterer vi til sidst her i første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Opgøret om 30 års udlændingepolitik, ja, det er titlen på en ny bog, skrevet af en lang række fortrinsvis borgerlige skribenter. Og den byder på flere overraskende betragtninger om, hvordan vejen til de mange stramninger blev lagt. Lige om lidt, så skal vi tale med Kasper Elbjørn, der er en af bidragyderne og også redaktør til bogen. Velkommen til, Kasper Elbjørn.
Tak for det.
Og til jer lytter, der vil jeg så lige sige, at I som altid er velkommen til at komme med jeres bidrag til programmet ved at skrive ind til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men allerførst, Kasper Elbjørn, endnu en gang velkommen til. Hvorfor har du og så din medredaktør Eva Agnete Selsing, som folk måske kender som en ret fremtrædende og karsk debattør på Berlingske Tidende. Hvorfor har I ment, at der var behov for sådan en bog om 30 års udlændingepolitik?
Det opstod sådan set ved en tilfældighed, at vi kom i gang med bogen. Det, der skete, det var, at Eva Selsing på sin Facebook-side tilbage i januar lavede en opdatering, hvor hun citerede Søren Krarup, som provokerede mig voldsomt. Ikke nødvendigvis skidt eller godt, men bare sådan, du ved, det var noget, man lagde mærke til. Det var et citat, hvor hun sagde, at den 8. juni 1983 var i sammenligning med den 9. april 1940.
Hvad skete der 8. juni 1983?
Præcis, det gik jeg selvfølgelig i gang med at undersøge. Og det var jo den dag, hvor Erik Ninn Hansen fik vedtaget udlændingeloven, som jo fik store konsekvenser, ikke mindst for ham selv, i de efterfølgende 10 år, men som jeg mener har præget dansk politik i helt uhørt grad de sidste 30 år. Og jubilæumsdagen 8. juni var en meget god deadline for en antologi, synes jeg, og derfor kontaktede jeg Eva, netop fordi vi ikke er helt enige om, hvordan man skal se på udlændingeloven og det hele taget udlændingepolitik i dag. Og hun var helt med på at lave en antologi. Og det, der så skete, det var, at vi jo havde en meget stram deadline. Derfor fandt vi et lille effektivt forlag, nemlig Peter Lacours forlag, som har udgivet bogen. Og han var med på ideen og mente faktisk godt, at det kunne nås. Men det var op ad bakke. Til gengæld fik vi meget overraskende, fantastisk gode bidrag. Og når jeg læser bogen i dag, så i al ydmyghed må jeg bare sige, at den er blevet meget, meget bedre, end vi nogensinde havde tur og håb på.
Altså, der er mange forskellige bidrag. Der er bidrag blandt andet om, hvordan loven blev til. Det er det første kapitel, der er skrevet af journalisten Mikkel Fagerholt og Svend Gundbak, som jo er en af kapitlerne i deres biografi, som udkom for 20 år siden, om Erik Ninn Hansen.
Ikke helt. Det er faktisk tre kapitler, som er blevet redigeret ned til et.
Okay. Og så er der Arne Hardis, som folk kender fra Weekendavisen, som en af de to sure mænd, der skriver ugentlig om dansk politik. Han skrev om udlændingevalget i 1987, hvor Fremskridtspartiet faktisk gik markant frem. Ja. Og det er også meget interessant at læse. Og så er der selvfølgelig, du selv har bidraget. Og så er der en enkelt folk fra Centrum Venstre, nemlig Peter Gold, også kendt som Morten Bødskovs tidligere spindoktor, og nu er kommunikationsrådgiver, mange år i SF'er, nu socialdemokrat. Men også en, som altid har været lidt skeptisk over for en fri indvandring, må man nok have lov at sige. Han analyserer, som jeg ser det, sådan, socialdemokraternes problemer i
ja,
den debat?
Ja, deres udfordringer, især i 10'erne, eller undskyld, i 0'erne, omkring hvilke holdninger de tog og ikke tog.
Men måske man skulle lige for give lytterne en idé om, hvordan opstod den udlændingelov, altså 1983, som de fleste er enige om, var meget lempelig.
Og der er der faktisk nogle overraskende ting her, så der er der noget, du gerne vil læse op. Er det ikke sådan, jeg har forstået det?
Ja, kommer der oplæsning. Nu citerer jeg fra kapitel 1 om Erik Ninn Hansens lov, spørgsmålstegn. Fordi det var jo ikke... Der sad en borgerlig regering i 1982, der kom til. Men den her lov, som blev lempelig, det er jo et skisma, at det er en borgerlig regering, der faktisk lemper. Men det er der en forklaring på, det kommer nu. Det begyndte ellers fredeligt. Året er 1977. Daværende justitsminister Orla Møller fra Socialdemokratiet nedsætter et udvalg til at studere loven for udlændinge. Formålet er at revidere loven, og udvalget skal blandt andet komme med forslag til at give udlændinge en øget retsbeskyttelse. Men arbejdet trækker ud, og i september 1982 træder den borgerlige regering til, og Erik Ninn Hansen sætter sig i justitsministerstolen. Nu kommer der anderledes skub i sagen. I udvalget er der flertal for en stramning af loven, som den nye justitsminister hilser med tilfredshed. Blandt udvalgets medlemmer er kontorchef Claus Tornø, der repræsenterer Justitsministeriet. Der er dog et mindretal i udvalget, der ikke taler for stramninger, men derimod ønsker et decideret retskrav for familiesammenføringer, når en udlænding har opholdt sig i landet i mere end 2 år. Mindretallet består først og fremmest af formanden for Dansk Flygtningehjælp, professor Dr. Jur Hans Gammeltoft Hansen. Men han er og bliver et mindretal, og Erik Ninn Hansen tilslutter sig flertallet og sætter ministeriets embedsmænd i gang med en finpudsning af detaljerne og forberedelse af et lovforslag. På ministermødet den 18. januar 1983 får Erik Ninn Hansen grønt lys fra regeringen til at fremsætte lovforslaget i Folketinget. Ifølge referatet fastslog justitsministeren, at lovforslaget ikke indebærer lempelser i forhold til hidtidig praksis, men derimod betyder, at der bliver et klarere retsgrundlag i behandlingen af udvisningssager med videre. 2 dage senere står han på Folketingets talerstol og motiverer lovgrundlaget, der er identisk med flertallets udtalelse i fremmedlovsudvalget. Alt glider perfekt, men så går Hans Gammeltoft Hansen i aktion. At Gammeltoft Hansen behersker andet end jura, bliver åbenbart de næste par dage på Christiansborg. Med et finmasket net af uformelle kontakter og utallige møder, lykkes det formanden for Dansk Flygtningehjælp at påvirke så mange oppositionspolitikere i Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre, at der pludselig tegner sig et flertal for de tanker, han stod relativt alene med i udvalget. En ellers stendød sag er med et sprællevende. Den 2. februar 1983 er der første behandling af justitsministerens lovforslag om en ny udlændingelov. På skift går oppositionspolitikere på talerstolen og støtter Gammeltoft Hansens mindretalsforslag. Erik Ninn Hansen ved, at slaget er tabt, et politisk nederlag en realitet. Han ved også, at denne sag ikke bliver et kabinetsspørgsmål, selvom regeringen kommer i mindretal. Statsminister Poul Schlüter har allerede på dette tidlige tidspunkt i regeringens liv gjort det klart, at han bliver siddende, selvom oppositionen stemmer regeringens forslag ned. Kun på den økonomiske politik sætter Schlüter regeringsmagten på spil. Imens politikerne fra venstre side af Folketinget igen hjulpet af Hans Gammeltoft Hansen i retsudvalget strikker hele 88 ændringsforslag sammen, der totalt river Ninn Hansens forslag fra hinanden, giver justitsministeren sin frustration og frit løb på forsiden af Jyllandsposten. Vi skal passe på, hvis vi med vores lille befolkning på 5 millioner ønsker at være nationalstat i fremtiden. Vi kan ikke se bort fra risikoen for alvorlig raceuro. Det er tydeligt, at Erik Ninn Hansen ikke har i sinde at glemme dette nederlag, og ej heller, hvem der bibragte ham det. Og man kan sige, at historien fortsætter jo, fordi Ninn Hansen forsøger jo at forhindre, at Hans Gammeltoft Hansen senere hen bliver Folketingets ombudsmand. Der lider han også nederlag. Og vi kender også historien med Tamilsagen og den rigsretssag, der senere han blev rejst imod Erik Ninn Hansen. Og der spiller Hans Gammeltoft Hansen i øvrigt også en central rolle. Ja. Så det her, det er sådan set kiggen til dramaet. Og man kan jo sige, mene hvad man vil, sådan rent politisk, så er Hans Gammeltoft Hansen jo en ret central spiller i virkeligheden. Det her, det er jo ret godt lobbyarbejde i virkeligheden, det der foregår her.
Jeg synes, der er 3 centrale spillere. i hele den her historie om, om opgøret om, om udlændingeloven af 1983. Det er selvfølgelig Erik Ninn Hansen, som er justitsminister, som har ansvaret for, for den lovgivning, der bliver gennemført. Og det er rigtigt, som Svend Gundbak og Mikkel Fagerholt skriver, og som Arne Hardis senere også i bogen skriver om, at, at Schlüter prioriterede den økonomiske politik over alt andet. Det var kimen til regeringssamarbejdet, det var kimen til støtten fra Det Radikale Venstre. Det var årsagen til, at Det Radikale Venstre havde støttet Schlüter, det var den økonomiske politik, og alt andet var sekundært. Men det er stadigvæk ham, der har ansvaret for, for loven, sådan som jeg ser det. Den anden hovedperson er Hans Gammeltoft Hansen, og den tredje er Søren Krarup, efter min mening.
Fordi hvorfor?
Fordi han er den første, der tager opgøret med udlændingeloven. Han opdager det faktisk næsten med en tilfældighed. Og først i midten af 80'erne begynder han at skrive i Ekstrabladet. Svend Åge Gade, daværende chefredaktør for Ekstrabladet, skriver også her i bogen om, hvad det var, der skete, og hvordan han fik fat i Søren Krarup. Og derfor er de tre meget, meget vigtige. Det er netop derfor, vi ikke har dem med i bogen, fordi vi synes, de var simpelthen for meget en del af historien til at kunne skrive den. Så i stedet for har vi valgt nogen, der kunne fortælle om dem og deres roller.
Man kan også være lidt kritisk og sige, hvor er de mennesker, som faktisk bakkede op om den her udlændingelov? Altså dem, som faktisk argumenterer for lempelser?
Ja, det kommer vi selvfølgelig, det er der også flere, der skriver om. Det er selvfølgelig Ole Espersen, Bernhard Baunsgaard. Måske især Bernhard Baunsgaard.
Han lever så ikke mere og kan bidrage, men
det var lidt svært at få fat i ham. Men de er selvfølgelig også nævnt. En af årsagerne til, at vi spurgte Simon Emil Ammitzbøll, er, fordi han er en af dem, der har været stor kritiker af de stramninger, man så lavede i 2001. Og samtidig må man sige, at han i dag ser noget mere nuanceret på de stramninger.
Han er sådan mere eller mindre blevet omvendt, eller hvad?
Det vil jeg ikke sige. Jeg synes, han har en god liberal tilgang til flygtning- og indvandrerpolitikken. Han skriver jo netop om det dilemma, de liberale har, netop det, at som udgangspunkt ønsker vi liberale, jeg er selv liberal, godt nok medlem af Venstre, men jeg er liberal, og som udgangspunkt ønsker vi jo, at alle skal have ret til at prøve lykken. Og det vil sige, at man skal have en lovgivning, der går efter devisen åbne grænser, lukkede kasser. Men det er bare ikke muligt i en velfærdsstat som den danske, fordi vi har jo det her mærkelige skisma, at velfærdsstaten er opbygget som en de facto fælles ejendom. Og hvis man krænker den, jamen, det kan liberale jo heller ikke gå med til. Jeg vil sige, den eneste grænse for fri indvandring er jo den, i hvert fald når man er liberal, hvor man går ind og krænker den private ejendomsret. Og nu har vi så den her mærkelige velfærdsstat, der er en de facto fælles ejendomsret. Og når man krænker den, så må man nødvendigvis begrænse indvandring. Og det synes jeg faktisk, Simon Emil Ammitzbøll kommer meget godt rundt om. Det samme med Søren Pind, som også for første gang fortæller om sin ministertid. Og Bertel Hård er også inde på det.
Men altså, der er jo et åbenlyst fravær også af dem, jeg vil kalde de røde omvendte. Altså, der er Peter Gold. Og er det noget af det mest interessante i det her 30 års opgør om dansk udlændingepolitik egentlig, at vi indtil 2001, så var det den blå side, der var kritisk, og så gennemførte de her ting, og nu sidder vi med et kolossal konsensus omkring det her. Der er stort set kun Enhedslisten, der mener noget andet, og så den del af de radikale, som ingen indflydelse har.
Ja, det kan du godt sige. Altså, jeg vil sige, der er selvfølgelig nogen, som takkede nej, dels på grund af tid, dels på grund af, at de var på vej til andre jobs. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes faktisk, Peter Gold opsummerer meget godt dilemmaet hos venstrefløjen. Det samme dilemma, som jo findes hos de liberale, det er også det, jeg skriver i mit eget kapitel. I virkeligheden var der kun én vinder ved den nye integrations- og indvandringslov, som blev vedtaget i 2002, og det var de konservative. Altså hvis man kigger sådan helt stringent holdningsmæssigt på det, så er det jo deres holdninger, der går igen i Bertel Haarders stramninger, og ikke Bertel Haarders egne. Han siger faktisk, at han arbejdede ud fra devisen, hænderne er bundet, munden er fri, hænderne er bundet, det gamle Grundtvig citat. Jeg tror i virkeligheden, han havde det lidt på samme måde selv. Hænderne var bundet af Anders Fogh, men munden var selvfølgelig fri, og det gælder vel i virkeligheden også meget Rikke Vildshøj, Birthe Rønn Hornbæk og til sidst Søren Pind. Altså, de var bundet af regeringsgrundlaget, men de prøvede trods alt at håndhæve de gode grundvidianske principper, som går igen i Venstres parti.
Men der er jo ligesom tre årtier, hvor der er, I har jo sådan delt bogen op i to dele.
Jeg vil faktisk sige, vi har prøvet at dele bogen op i tre dele.
Tre dele,
det er
ja.
Så lidt ked af,
de tre håndtiger, det var også det, jeg skulle høre noget frem til.
Men det er jo
tak.
Faktisk det, der var holdningen. Det, vi gerne ville med denne her bog, det var blandt andet også at nå ud til universiteterne, til universitetsstuderende, fordi vi synes, denne her historie om udlændingeloven er en af de allervigtigste i Danmarks historie de sidste 30 år. Regeringen er kommet til, regeringen er faldet på udlændingeloven, ministre er faldet, der har været rigsretssager, statsminister er gået af, et parti er blevet skabt på baggrund af denne her lov.
Det er selvfølgelig Dansk Folkeparti, vi taler om.
Og det synes vi var et vigtigt budskab. Derfor har vi delt bogen op i tre dele, en historisk, en juridisk og en politologisk, eller kulturel værdidiskussion. Hvor selvfølgelig mit eget kapitel, Arne Hardis og så videre, det er den historiske del. Jakob Marchangama, Gunnar Viby Mogensen og så videre, det er den lidt mere juridiske, faktuelle. Og ja, så
Gunnar
og så
Viby kigger faktisk, som er økonomiprofessor, der tidligere økonomiprofessor, han kigger sådan set på omkostninger ved udlændingepolitikken.
Ja. Juridiske og økonomiske, kan du kalde det så. Og så er der den sidste del, som måske er den mest kontroversielle del af bogen, udover, jeg synes faktisk, at der kommer mange nye historiske betragtninger, som ikke har været fremme før.
Som for eksempel?
Jeg synes især Arne Hardis betragtninger om 87-valget er meget interessante.
Det hedder det skjulte udlændingevalg.
Det hedder det skjulte udlændingevalg, fordi hans pointe er, at havde Anker Jørgensen fået lov til at fortsætte, så havde udlændingeloven set betydeligt anderledes ud allerede efter valget i 87.
Fordi der var opstået den lidt i dag, må man jo nok sige, lidt absurde situation, eller i hvert fald set med 90'ernes briller, at Anker Jørgensen jo faktisk var en af dem, der krævede, at der skete nogle stramninger på udlændingeområdet. Ja. Og det var faktisk lidt underligt. Og så kom der så et formandsskifte i Socialdemokratiet, hvor Svend Auken kommer til magten, og så blev de der planer ligesom lagt i skuffen.
Fuldstændig.
Og der var faktisk et udvalg, der sad arbejdet med det, og det blev så fuldstændig ignoreret, fordi man ligesom havde en anden tilgang til tingene. Ifølge Peter Gold, så er det sådan mere, det var ligesom 68'erne, der rykkede ind i partiet, overtog magten, og så var der nogle andre holdninger, det andet livssyn et eller andet sted.
Og så synes jeg, at Peter Gold har en meget interessant pointe, som jeg jo som liberal borgerlig ikke kender til, nemlig den, jeg har i hvert fald ikke bidt mærke i den før, nemlig den, at når Socialdemokraterne er på slingerkurs, så er hele Venstrefløjen på slingerkurs, fordi så ved de yderligere partier ikke, hvor de skal stå, hvordan de skal lægge sig, fordi der netop ikke er en stringent holdning hos Socialdemokratiet, de kan lægge sig op af.
Men jeg kan jo altså, jeg har jo levet så længe, at jeg kan huske det hele ved fuld bevidsthed, ikke? Og der er jo nogle af dem her, der skriver, som jo næsten ikke var født, da de her ting blev lagt i støbeskin. Og jeg kan også huske, at i den almindelige offentlige debat, så fyldte det faktisk ikke ret meget. Nej. Og det er jo mærkeligt, når man tænker på det, hvor meget det kommer til at fylde. Men det havde jo så i hvert fald, som jeg husker det der i begyndelsen af 80'erne, også noget med, at gadebilledet så simpelthen ikke sådan ud. Så der vil jeg sige, at den antallet af mennesker, som enten havde en indvandrer eller en flygtningbaggrund, var simpelthen ikke synlig i gadebilledet. Så det virkede enormt teoretisk, hvis man boede i en provinsby i Danmark. Ikke?
Men Kasper Støvring og Eva Agnete Selsing, som jeg har lavet bogen sammen med, de kommer jo lidt ind på, hvorfor det er, at selvom at de henholdsvis gik i vuggestue og børnehave dengang, hvorfor de synes, det her er en interessant problemstilling. Og det er, fordi de analyserer tilblivelsen af loven, de tanker, som Hans Gammeltoft Hansen stod for, Bernhard Baunskov stod for.
Som var radikal retsordfører, navnkundig retsordfører i 80'erne.
Ja, og i 70'erne jo også. De tolker det som om, at man begyndte at blande politik og moral, og man tog politiske beslutninger på baggrund af moralske spørgsmål. Og
det er jo også et langt omfang korrekt.
Jeg tror, de har ret. Jeg er så ikke helt enig med dem i, at det er et så stort problem, fordi jeg synes, politik og moral hænger sammen.
Ja, jeg synes, det bør det jo gøre.
Det vil jeg også mene som liberal, og det er det, jeg siger. Ud fra nogle helt overordnede principper, mener jeg stadigvæk, det skriver jeg i øvrigt også, at man moralsk bør have åbne grænser og lukkede kasser, således at alle får en chance, men selvfølgelig for egen regning.
Der er jo også flere minister, som fortæller lidt om deres ministertid, Rikke Vilshøj, Søren Pind, og også Bertel Haarder, som jo til sidst skriver i sit kapitel, og jeg kan jo sådan lige læse det op, at der er altså nogle omkostninger ved at være integrationsminister. Jeg fik nok af Dagbladet, politikens karaktermordforsøg og den radikale smuskampagne mod mig i alle biografer i valgkampen i 2005. Det er ikke noget problem at blive kaldt dum, som alle ministre oplever, men at blive kaldt ond, det holdt jeg ikke til i længden. Det ville jeg hverken byde mig selv eller min familie. Heller ikke selvom jeg i hele min integrationsministertid var regeringens næsten mest eller tredje mest populære minister, for han lige sagt det sidste her. Men altså, nu er det ikke en stor klagesang, men det at sidde på en integrationsministerpost, som jo er afskaffet, det er også en post med omkostning, og det er fordi, sådan set, forklaret også, ikke?
Det synes jeg, Bertel Haarder får forklaret meget fint. Rikke Vilshøj er nok lidt mere en hård negl. Hun havde jo faktisk, vil jeg mene, en endnu hårdere ministertid end Bertel Haarder.
Ja, hun blev udsat for et attentat, nærmest.
Ja, hun blev udsat for et
attentat hjemme i sin egen privat bolig, hvor hendes børn lå og sov. Det skriver hun så ikke om, og, men jeg synes, Bertel Haarders kapitel siger meget om, hvor hårdt det egentlig er at sidde med det her område, og hvor svært et område det er. Søren Pinds indlæg peger jo meget frem. Han taler meget om alt det, de ikke nåede, og han sad jo så også kun i 10-11 måneder, så vidt jeg husker. Men det er jo interessant, at han peger på, hvor man ville have gået hen, og det er sådan, som jeg læser ham, så er det jo på vej væk fra den linje, Bertel Haarder blev sat til at administrere.
Jeg har lige et spørgsmål. Altså, nu er det jo radio, og det vil sige, at det er svært at vise billeder i radio, men hvis jeg omtaler, hvordan bogens omslag ser ud, så tror jeg faktisk, der er mange, der kan genkende billedet, fordi det er et udsnit af en meget, 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 meget berømt plakat. Den er faktisk helt tilbage fra 1958. Og da, når jeg siger, hvem det er, der har lavet på plakaten, så er det jo kun vores meget ældre lyttere, der vil kunne huske navnet Viggo Vagnby. Men hvis jeg siger, at billedet er det, hvor den smilende politibetjent holder sporvognene og bilerne og en masse mennesker tilbage, fordi en andemor skal over gaden med sine små ender. Det er noget, du kan købe i Københavns turist-merchandise-butikker. Og det eneste, der er adskilt, er, at der står selvfølgelig titlen på bogen, og så er der et grisehoved over i. Kan du forklare, hvad det er?
Det er ikke grisehoved.
Hvad er det så?
Det er Jens Galskjøts grisehoved.
Det er en lille svinehund.
Det er en svinehund. Nå ja, ja. Men altså, kan du forklare, hvad er det, I vil med det her? Fordi jeg opfatter, jeg har tit kigget på det her, hvor jeg sagde, at det berømte Wonderful Copenhagen-plakat, det er den myte, vi danskere har levet på.
Jeg ved ikke, om det er en myte. Jeg tror faktisk, det var sådan en gang. Men det, der er vores pointe med forsiden, det er sådan, danskerne godt kan lide at se sig selv. Men de små ender, der går over vejen, som politimanden stopper hele trafikken for, det må vi holde op med og hjælpe over vejen. Og i stedet for, så har vi sat et lille slidt klistermærke af en svinehund ned for enden, ja, fordi vi vil godt advare de kommende generationer om, at det er den vej, vi går. Det, vi håber med bogen, det er jo netop at give historien et perspektiv, således at de yngre generationer ikke begår de samme fejltagelser som de ældre generationer. Og det siger vi på tværs af politiske skel, på tværs af ideologiske og politiske holdninger, fordi det er faktisk hovedpointen med bogen. Det har alle forfatterne været enige om, er vigtigt.
Og de små ællinger, det er jo altså etnisk kommunale danske ænder, ikke? Altså, det er jo ikke det er jo derfor, det er jo den rene danske idyl, den her. Der er ingen påvirkninger udefra.
Jo, men hvis du lægger mærke til det, så er plakaten afredet.
Og den der svinehund, du omtaler, det er den, som blev det billede af Jens Galskjøds kunstneren. Ja. I øvrigt den samme mand, som har produceret de der sorte dukker, som er opstillet op på Folkemødet på Bornholm, som Jacob Winther har danset med en sen aften.
Jeg har ikke været på Folkemødet. Jeg er ikke så meget til fadet.
Vi må ikke snakke om Folkemødet.
Men i hvert fald, det er den samme mand, som har lavet den her svinehund, som var placeret uden for Christiansborg for nogle år siden, som mange kan huske. Ja. Men Kasper Elbjørn, tak fordi du kom i studiet og fortalte om den her antologi eller essay-samling om opgøret om 30 års udlændingepolitik, som findes ude i boghandlerne, alle velassorterede boghandlere. Nu skal vi til noget andet.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi skal starte et nyt emne nu, men jeg vil bare sige til jer lytter, at I jo som sædvanligt kan skrive til os på Facebook Cordua Steno, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar. Men nu vender vi os mod en lovgiv, den lovgivning, der regulerer det danske private boligudlejningsmarked. Og loven, den er fra 1939, hvor Danmark så en smule anderledes ud, end det gør i dag. Dengang var der massiv boligmangel, og det var i høj grad med til at diktere lovens udformning. Og det er så bare en af grundene til, at de private udlejers brancheforening faktisk nu kræver en modernisering. Og uanset om man bryder sig om private boligudlejere, som jo i manges billede er nogle uhyggelige, fæle mennesker, så kan det jo godt være, at de har en pointe her. Og derfor så skal vi så diskutere det her, om den her lov ikke skal moderniseres. Og derfor skal vi nu byde velkommen til...
vi skal byde velkommen til formanden for Ejendomsforeningen Danmark, John R. Frederiksen.
Tak for det.
Og så skal vi også byde velkommen til Socialdemokraternes boligordfører, Jan Johansen.
Dag.
Dag.
Altså...
John R. Frederiksen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at i jeres forening, som repræsenterer de private boligudlejere, at I mange, mange år har bedt om, at om vi ikke snart kunne have forændret boligudlejningsloven, eller den lov, der regulerer boligudlejning. Hvorfor? Hvad er problemet? Nu har du muligheden for at fortælle det.
Jamen, det vil jeg da gerne fortælle. Og må jeg lige starte med at måske korrigere indledningen om de fæle private udlejere?
Jeg tog bare en fordom for ligesom at, at piske stemningen lidt op.
Ja, ja, selvfølgelig.
du repræsenterer kun de pæne mennesker.
Det findes der ikke ret mange af, de fæle. Nej, de fæle er ikke medlemmer hos os, kan jeg også godt sige.
Altså, Låsby Svendsen er ikke medlem. Godt.
Nej, han er ikke medlem, og kan heller ikke blive medlem.
Godt. Fint.
Nå, men det er en lov, som er etableret i 1939, altså en krigstidslov, som blev indført sammen med, at man rationerede smør og sukker og kaffe og alt muligt andet, hvilket der jo var meget rimeligt på det tidspunkt. Som bekendt siden kan vi jo købe alt det smør og sukker og kaffe, som vi gerne vil i butikkerne og alle andre ting, og vi kører stadigvæk videre med en totalt forældet lov, som den her, hvor man fastsætter en husleje, efter de omkostninger, der er ved ejendommen, og så får ejeren et afkast, altså en løn, som er 40 år gammel. Det vil sige, han får 7% af 15 almindelige vurdering. Det vil sige, han
den
får en
15
løn.
Almindelige vurdering?
15 almindelige vurdering fra 1973, og jeg har lige lykkeønsket Carsten Hansen sagt, nu
det er boligministeren.
Det er vores boligminister, som siger, der er et jubilæum. Nu kunne han jo så være den boligminister, der fjerner den urimelighed. Hvis vi skulle gøre det samme med lønninger, så ville en ringeassistent have 16 kroner i timen i dag. Og jeg ved, Jan, som jo tidligere tillidsmand, han ville dælme have været på barrikaderne, hvis det var tilfældet. Og hvorfor skal ejendomsejeren, hvorfor skal han dog ikke have en nutidig løn?
Jeg skal lige høre, 15. almene ejendomsvurdering, kan du ikke lige kort skitsere, for de lytter der ikke helt med på det. Hvad er det for noget?
Jo, altså de fleste kender eller har hørt om, at der er en offentlig vurdering af ejendommen, som laves med jævne mellemrum, og så korrigeres den en gang mellem. Det vil sige, at hvis man ejer et sommerhus eller et hus, eller for den sags skyld en udlejningsejendom, så fastsætter skattevæsenet en værdi af den ejendom, så den hele tiden er aktuel.
Men hvad er
begrundet? 15. almindelig vurdering, den foregik i 1973.
Det er mange år siden.
Det er mange år siden, så man får en 40 år gammel løn på afkastet. Det er jo bare en lille detalje i det der fuldstændig vanvittige system.
Men jeg skal lige høre, hvad er begrundelsen for, at man ikke ikke kan tage omkostninger, tage en leje, der afspejler omkostninger efter en pris, en huslejepris, som fra... Jeg ved ikke, hvornår var den sidste ejendomsvurdering?
Ja, det er jo et år siden, eller sådan
noget. Hvorfor er det ikke fra et år siden?
Ja, det må du spørge politikerne om, for det synes vi jo, det skal være.
Jeg synes også, at Jan Johansen skal have lov at sige noget. Fordi vi kan jo, altså, jeg kan da også, uden at have voldsom indsigt i det her, så sige, det er jo fuldstændig sindssygt, at hvis man, altså du, hvis en ejendom er opført før 1992, altså, så kan man så ligger leje, altså så er der grænser for, hvor meget man kan mingelere med husleje. Men hvis det er efter 92, så må man godt. Altså, kan du forklare rimelighederne i det her?
Jeg kan i hvert fald sige, at det er rigtig godt, at vi har en lovgivning på området. Og det skal jeg selvfølgelig forklare ud fra, at hvis hele markedet var frit, så er jeg helt sikker på, at så var der ikke almindelige mennesker, der for eksempel kunne bo inde midt i København. Fordi så var det jo markedets pris, der kom til at bestemme, hvad huslejen egentlig skulle være. Og så kunne man ikke møde den almindelige indkomst ned i brusen, fordi der flytter et sted mellem 1.000 og 1.200 til København om måneden nu. Og der er jo boligmangel, og de studerende gerne bo herinde. De skal være der, hvor snevelen frigives, og hvor tingene sker.
Bruger de ikke
og,
på kollegier?
Jo, men det, der er ikke kollegier nok, det må vi erkende. Men alle vil bo inde i bymidten, og hvis der ikke var en regulering på huslejen, og den var sat fri, så er jeg stensikker på, så har vi ikke en blandet befolkning, som vi holder så meget i dag i Danmark.
Jamen, Jan Johansen, skal man lytte til det, du
men
siger,
jeg vil gerne
som
sige...
altså sige, at så skal det bare være som lovgivningen fra 1939, den er fremragende, den skal bare blive ved.
Ej, nu er det ikke helt, at de kun tjener 7%.
Jo, det er da rigtigt.
Der ligger jo altså nogle moderniseringer, hvor de har også fået penge ind. Så jeg er ikke helt sikker på, at den holder, men der er ingen tvivl om, at vi trænger til en ny og forenklet lovgivning. Det går vi meget ind for i regeringen, og vi har også sat os et mål. Det gjorde den anden regering også. De gjorde det så i 10 år, hvor det ikke lykkedes for dem. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke forenkler den, så almindelige mennesker også kan forstå den. Også de ulejere, der egentlig er. Så jeg er jo selvfølgelig rigtig ked af, at vi ikke er kommet igennem med det endnu. Men jeg tror da på, det stykke arbejde, der bliver gjort lige nu, det gør da, at vi nok skal nå et mål, så både lejere og ulejere er tilfreds med en forenkling af lovgivningen.
Men det er ikke, hvad er begrundelsen for, at 1992, det er simpelthen det år, hvor der er prisfastsættelse og hvor der er regulering?
Der gik man ind og lavede nogle andre lovgivninger omkring det her. Der er noget, der her 5-2 og altså noget. Det er sådan noget, man går dybt ned i. Jeg skal selvfølgelig skynde mig at sige, at da jeg blev by- og boligordfører, så tænkte jeg, hvad går det egentlig ud på? Og jeg troede, det var ret let at sætte sig ind i, men jeg må godt nok indrømme, at det er det overhovedet ikke. Og der var en, der sagde til mig, selvom du er der inde i 4, 6 eller 8 år, så når du aldrig at komme ud i krogen af det, og det må jeg erkende. Derfor synes jeg også, det er meget nødvendigt, at man får en forenkling af det, så man får dem sammenskrevet, og så man også får det, så almindelige mennesker kan forstå det, og almindelige udlejere kan forstå det.
Men hvis vi er ved emnet, så vil jeg sige, er det sådan, at når regeringen kommer med sit regeringsgrundlag, det vi ved, kigger vi på, eller når vi når hen til efteråret, og regeringen fremsætter sit lovkatalog, så vil der være en modernisering af huslejelovgivningen? Eller lejelovgivning på programmet, det kan vi regne med, eller hvad?
Jamen, det ligger jo allerede i vores regeringsgrundlag, at vi gerne vil forenkle lejelovgivningen. Det gjorde den også i den tidligere regering, men det var jo ret mange år, der skete ikke rigtig noget. Vi har sat det mål, og der er ingen tvivl om, at hvis de kan blive enige så langt hen ad vejen, ulejerne og lejerne, og de ikke kan nå længere, jamen så er det jo politisk, der skal trædes i karakter og træffes nogle afgørelser.
Det er sådan ligesom på overenskomstområdet. Hvis de ikke kan blive enige, så må politikerne ind og... Er det sådan, det er, eller hvad?
Ja, det kan man faktisk godt sammenligne det en lille smule, fordi...
Og dog klar, lidt, Johnny skulle... Frederiksen, han ryster på hovedet, så det må jo være, fordi...
Ja, jeg mener, ryster ikke på hovedet, Jan, men det er rigtigt, at der er et forenklingsarbejde i gang, som vi jo også deltager meget aktivt i. Mm. Men det er kun for at få lovteksten mere enkel. Men i det indgår der jo ikke, hvordan man skal fastsætte huslejen. Og det vil sige...
Hvad er jeres hovedønske? Er det et fuldstændig frit udlejningsmarked?
Ja, det er jo et frit marked. Lad markedet bestemme. Det
og
vil
så
sige,
ud med samtlige sygeplejersker, skolelærer og politimænd i København?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det vil sige, jamen det eneste rigtige er jo et frit marked. Så huslejen afspejler kvaliteten af boligen og beliggenhed og eller offentlige trafikmidler osv. osv. Altså i dag er det sådan, at de regulerede boliger betaler man mindre end halvdelen af, hvad der er en markedsleje. Og når Jan siger, der flytter 10.000 mennesker til København om året i øjeblikket, så er han fuldstændig ret. Men de får jo ikke andel i de boliger. Fordi dem, som har vundet i boliglotteriet og bor til under det halve eller det halve af, hvad andre mennesker skal betale, flytter jo ikke. Det vil sige, der er jo ingen motivering for, hvis du sidder i 150 eller 200 kvadratmeter og er blevet alene, til at flytte til noget andet. Folk bliver boende, og det vil sige, de unge mennesker, som kunne have brug for en stor lejlighed, de får ikke fat i den lejlighed.
Naturligvis.
Så det er
jeg synes, det er da netop for de unge mennesker. Vi skal have brugt, vi kender der alle sammen, inklusive mig selv, nogen, der bor i en lejebolig. Og der er det vigtigste, det er der at sikre arvefølgen, sådan at den billige husleje, man har, den går der kun til venner og familie. Det kan der aldrig nogensinde være arvemarkedet.
Det er jo det, der sker.
Nu kan det jo også altså gøre, at man lader den gå videre i de fleste tilfælde.
Det skal jeg da love for, det kan men, altså. Men, det kan jeg tænke sådan en lille smule om.
Jamen, der sker jo alt muligt for på svindel. Ja, barnebarnet på papiret flytter ind 3 år før, og mormoren måske skal på plejehjem. Og så har barnebarnet boet der, selvom de ikke har der, så kan jeg overtage lejligheden osv. Og hvorfor gør man det? Ja, det gør man jo, fordi at man har fået andel i noget, som er kunstigt lav. Men, så er der jo en køb skattefrit, det kunstige lav, man har.
Men,
så der er jo ikke, der er jo ikke, og der bliver jo ikke flere.
Metoden er ikke at sætte huslejen fuldstændig fri. Jamen, fordi så er jeg helt 100% sikker på, at det Danmark, vi kender i dag og har kendt igennem årene, hvor vi mødte advokaten og sygeplejersken, og kloakarbejderne mødte sne i brusen. Det bliver ikke sådan ind i de store byer. Jamen, fordi tiltrækningen til de store byer bliver jo mere og mere. Og jo flere mennesker, der gerne vil flytte ind i de store byer, jo mere stiger huslejen, fordi at så er det jo udbud og efterspørgsel. Derfor mener jeg helt klart, der skal være en regulering af huslejen. Det er de også godt tilfredse med, fordi ellers havde de jo ikke blevet ved med at leje deres boliger ud, så havde de jo selvfølgelig solgt dem.
Det kan vi jo ikke.
Og jeg vil også gerne sige, under det gik rigtig stærkt i 5 og 6, der blev der jo rigtig solgt rigtig mange ejendomme, og især her i København, som var guldrende papir. Det gør man jo ikke, hvis man ikke kan tjene nogen penge på dem.
Jan, vi kan jo ikke dele op i ejerlejligheder. Det er der jo også med i lovgivningen. Ældre boliger kan du jo ikke dele op i ejerlejligheder. Fordi så er det da sikkert sket i en række tilfælde, men ja. Det kan du heller ikke.
Jamen ja, markedet er ikke så dårligt, som du gerne vil give dig ud for.
Der er godt 200.000 private boliger under den her lovgivning. 200, det er jo ikke ret meget, godt 200.000.
Mm.
Og en masse af dem ligger ude i provinsen i udkantsdanmark, vandkantsdanmark, hvad vi skal kalde det, hvor der overhovedet ikke er boligmangel. Der kæmper udlejerne om lejerne, fordi lejerne flytter jo til København efterhånden. Så når folk kommer til København, eller Aarhus, eller Aalborg, altså de store byer, jamen så er det jo nye boliger, man flytter ind i. Og de koster jo det, som det koster. Altså jeg vil sige, hvis du skal bygge en ny bolig, så kan en investor, som jo ofte er pensionskasse eller fond og sådan noget, få 4,5-4,75 i starter. Det er deres forrentning af den, og det er jo ikke ret meget.
I dagens Danmark er det meget. Når jeg sætter mine penge i banken, så får jeg engang 1%.
Men det skal du se over længere perspektiv. Jeg kan da godt henvise til, altså hvis der er noget, der er umoralsk, så kan du jo sige, når du bygger en ny bolig, så er de første 25% af byggeprisen og grundprisen, også af jorden nu om dagen, er moms. Derefter er der en lang række skatter og afgifter, eller afgifter, som kommer på i forbindelse med byggeriet. Så allerede inden, at du har lejet det ud, så er der måske op mod 30% afgifter. Så kommer der ejendomsskatter og andre afgifter på, og momsen på boligen. Så hvis du egentlig tager huslejen i en ny bolig, så er måske 35-40% skatter og afgifter. Er det moralsk? Nøglen
det er jo
sidder hos jer politikere. I kan jo godt beslutte at få nogle billigere boliger.
Hvis jeg lige må lige have lov at bryde ind, vi lytter til Cordua og Stener på Radio 24/7, og vi har en rigtig god diskussion. Den er i hvert fald
den er meget, meget, livlig, meget nærværende.
Mellem Ejendomsforeningen, Danmarks formand, John R. Frederiksen, som repræsenterer de private udlejere, og ikke mindst Socialdemokraternes boligordfører Jan Johansen. Og John Frederiksen har lige afleveret en del kritik her, og det skal du selvfølgelig have lov til at svare på, Jan Johansen.
Ja, jamen, det er klart. Når man har en forretning, vil man gerne have så meget afkast som muligt. Men når man har bevæget sig ind i boligudlejning, så kender man spillereglerne. Det gjorde de også, da de købte det her, for den er helt tilbage fra 30'erne af. Så de har fuldstændig vist spilleregler omkring de ting her. Og jeg synes, at selvfølgelig skal der være et afkast for at leje boliger ud. Men jeg mener også, at den boligregulering, vi har i dag, den er god. Og den vil jeg i hvert fald meget gerne fastholde, fordi jeg synes stadigvæk, at vi skal passe på, at det ikke er samfundet, der kommer til at betale for, at andre putter guld i lommerne. Fordi hvis man giver det totalt frit, at man kan tage den husleje, som man egentlig kan få, fordi der står 10 mennesker og gerne vil leje den lejlighed, så mener jeg sådan set, så har vi jo et system, der her boligsikring. Det er boligsikring, boligtilskud, boligsikring, vi giver. Jamen, det er jo samfundet, der kommer til at betale det i sidste ende, og det er jo lejerne, der kommer til at tjene på det her. Så det her, det er en god regulering, og jeg synes jo også,
Det lyder næsten som om, at I siger, hvis vi giver det her frit, ja, så skal vi som politikere have pengene op i lommen og udbetale boligsikring. Og det vil sige, det er sådan en indirekte ejendomsbranchen, der får gevinsten i sidste ende, og det er skatteyderne, der betaler. Det er sådan det regnestykke,
det er fuldstændig rigtigt, fordi vi har det jo sådan, at når mennesker ikke har en ret høj indkomst, så kan de få et tilskud, fordi boligen er for dyr i forhold til den indtægt, de har. Og bliver den skruet op, så er det klart, så er det jo flere penge, man skal af med i boligsikring. Og det går jo i lommerne på udlejerne, men det bliver os, der sætter her og skal betale ud.
Men samtidig subsidierer vi jo også, at folk, som har en god indkomst og sidder i billige boliger, som de ikke kunne få på et frit marked, altså boliglotteriet.
Vi giver ikke noget støtte til det.
Nej, det kan du sige, men de besidder jo en kunstig lav husleje. Det er
jo en sag mellem udlejere og lejere.
Hvorfor kan man ikke den der 15. almene vurdering, hvorfor den 40-årige gammel prisfastsættelse eller af en boligs værdi, hvorfor er det den, der er gældende? Hvorfor har man ikke i loven sagt, at det er den sidste ejendomsvurdering, der gælder? Det ville være logisk, ved du ikke det? Altså, så det følger med tiden.
Altså, nu kigger vi jo på hele spektret, og hvis vi skal lave en forenkling, så ligger der jo også kommer der noget fra ministeren med forslag på, hvordan man egentlig fastsætter huslejen fremadrettet. Og det er jo de ting, der gerne skulle bringe det på banen til sidst, så vi fik en aftale, hvor lejer og ulejer er næsten enige, og vi tager beslutninger om de sidste punkter, de ikke kan blive enige om. Så vi virkelig får den moderniseret og forenklet.
Altså, jeg har et spørgsmål, fordi altså, der er jo ikke noget, vi er tættere på end os selv. Jeg bor i en lejlighed, udlejningslejlighed, på en ret attraktiv adresse her i København, til, synes jeg selv, en ualmindelig rimelig husleje. Hvis du, John Frederiksen, får lov til at få det, som du gerne vil have det, betyder det så, at hvis der Folketinget skulle vedtage en lov, der minder om dine ønsker, at så går der 3 uger, så får jeg besked om, at min husleje, den er steget til, jeg betaler omkring 8.500 nu, så skal jeg lige... Hej, markedet er frit, du skal nu af med 19.000 fra næste uge, fordi hvis du siger det, så stemmer jeg på Jan Johansen, og jeg har aldrig stemt på Socialdemokratiet.
Men det vil ikke ske. Selvfølgelig, alle de kontrakter, der er indgået under den gamle lovgivning, skal selvfølgelig respekteres.
Så det vil sige, hvis jeg med normalt dansk kulturelt fusk sørger for, at mine arvinger, de holder den næste 200 år, så kan den ikke stige en
kron. Det kan lade sig gøre, det kan det ikke alle steder lade sig gøre, det er bare overgå. Men du får det til at lyse, hvor man bare har det, men det står også i lovgivningen, at man ikke bare kan gøre det. Så man kan ikke bare skrive sine børnebørn og alt det ind i lejligheden.
Har du nogensinde hørt om nogen,
der havde... Det siger jeg ikke, det ikke sker, men så accepterer de det jo.
Har du nogensinde hørt om nogen, der har en attraktiv lejelejlighed til en meget lav pris, som ikke har sikret arvefølgen? Uanset hvordan loven er. Der er uendelig... Altså, hvad tror du, folk snakker om? Jamen, hvordan får vi fingrene i den der lejlighed? Vi kender alle sammen en eller anden, der har en vanvittig attraktiv beliggende lejlighed, hvor man tænker, hvordan kan det være, at den ingenting koster? Den har ikke steget i husleje siden 50'erne, der bor garanteret en velhavende advokat.
Jo, men jeg vil selvfølgelig gerne have lov til at sige, at hvis det er, der er lavet en lejekontrakt, hvor I, der står i den lejekontrakt, at det er det, jeg ikke kan lade sig gøre, så kan det jo ikke lade sig gøre. Det må jo være noget, som udlejer har accepteret, at man kan få sine børnebørn skrevet ind i kontrakten. For ellers kan det ikke lade sig gøre.
Men du har aldrig hørt om, at man kan forhandle sig til plads på at omgå loven. Det er det samme som at sige, at der ikke findes has i Danmark.
Man kan ikke omgå en lov, hvis man har sat sin underskrift på en kontrakt, der står, at det er dig, der har lejet den, og kun dig, der har lejet den. Så kan man ikke bare lade sine børn bo i den, når du flytter væk, for eksempel, eller falder bort.
Det kan de da, hvis de har postadresse.
Du er jo ret, Jan, i, at man må ikke omgås loven, men det sker jo i vid udstrækning, som du meget rigtigt siger, fordi man har vundet boliglotteriet. Men det er jeg bare ikke forstår.
Vil du indrømme, at det kan I komme efter, hvis I vil det?
Hvis vi står
i lejekontrakten, at det er dig, der har lejet den, og kun dig, der har lejet den.
Hvis vi kan bevise det, Jan. Men det er jo ofte, hvor du ikke kan bevise det.
I går ikke efter
det. Men hør nu her. Altså, det, der er problemet, det er jo, alle de mennesker, du taler om, der flytter til, og unge mennesker osv., de får jo ikke del i det der, fordi der er ingen mobilitet i den del af boligmassen, som der er der. Og derfor så løser man det jo ikke på den måde.
Altså, jeg synes selvfølgelig også, at det skulle være sådan. Jeg ved ikke, hvordan vi skulle kunne få det lavet. Men jeg holder stadigvæk på, den metode, du vil lave, hvor du vil fuldstændig sætte priserne fri, der ved jeg, at for det første bliver de rigtig dyre, og det bliver dem, der har en stor indkomst, der kommer til at bo de attraktive steder.
Mange af dem har jo en stor indkomst og bor der allerede.
Jamen, jeg kan da sige...
Jamen, det er jo ikke alle, der gør det.
I Norge...
Der kan stadigvæk bo sygeplejersker her i København og politibetjente osv.
Fordi de har været heldige. i tidernes morgen.
Jamen, så gør det jo også meget værre, hvis vi sætter det frit.
Jo, men Jan Johansen, du kommer jo efter folk, der har arvet en masse penge, og siger, at det er samme, de har ikke kommet til de indkomster.
Jamen, skal det
ikke? Hvis man arver ikke en bolig, så har man jo fået en gevinst. Skal samfundet ikke have delt det på en eller anden led? Eller?
Det er jo en anden politik, vi snakker om, jo ikke også? Altså, men jeg synes stadigvæk, at princippet om, at man har en huslejebestemmelse, den synes jeg er rigtig god, og den kommer de mennesker til gode, som ikke har de store indkomster.
Men se,
det har vi jo den almene sektor til,
vil jeg bare sige. Ja, men nu skal man jo ikke bare placeres nogle bestemte steder.
Nej, hør dig her. Almene sektor får store statstilskud, som vi alle sammen betaler til, for at løse den boligsociale opgave. Her har man privatiseret.
Det gør man også i de private
udlejningssektorer, fordi der er bolig. Men det gør vi da, men her har du privatiseret sociallovgivningen. Din tidligere partikammerat, som desværre nu er død, herr Olsen.
Ja, Erling Olsen, som også var boligminister og ekspert på området.
Han skrev i vores bog, der i forbindelse med, vi havde jubilæum, 150 års jubilæum, vores forening, at det var jo noget frustrerende at være både økonom og socialdemokratisk boligminister. Fordi ja, den lovgivning er fuldstændig vanvittig efter alle, altså al logik. Der er ingen logik i den. Og han skriver jo også meget rigtigt, ja, vi har i det her tilfælde privatiseret sociallovgivning, og hvor længe det skal vare, ja, det er jo spørgsmålet. Men der er jo ikke behov for det mere. Og selvfølgelig, Norge, Finland har indført fri lejefærdsels. Der er ikke sket noget som helst af ulykker eller noget. Og man kan jo for den sag, for det første, i forbindelse med, at man gør noget, så skal man selvfølgelig respektere alle indgåede lejekontrakter. Det er klart. Når lejligheden er fri, så må man jo gøre den så attraktiv, så folk vil betale for at være den husleje, der nu er i den. Jeg kan da love dig for, at der er lejligheder, hvor at huslejen, hvor man ikke får en krone med i husleje. Og så kunne man jo sagtens lave et system, hvor at den højst må stige 10% om året, eller sådan et eller andet. Altså, vi er da parat til at tale om alt det der. Men sådan, så der er en fri lejefase. Sådan, så der kommer mobilitet på markedet, så man ikke sidder fast i store, gode lejligheder, som unge mennesker og unge familier kunne få glæde af, som gerne vil bo i byen. Så er der lige pludselig lejligheder til alle dem, som er til de unge mennesker,
der taler om. Jan Johansen, der er jo faktisk boligforskere, som siger, at det er et samfundsproblem. Altså ikke, nu er det ikke bare Ejendomsforeningen Danmark, og som skal score kassen for at være lidt, lidt blomstrende sprog. Men at det her med, at der, det hæmmer simpelthen mobiliteten for lejere, at man har den regulering. Blandt andet Morten Skak, som boligforsker ved Syddansk Universitet, han siger, reguleringen hæmmer mobilitet for lejere, som længe har siddet i billige regulerede boliger, hvor udlejeren har stærkt begrænset mulighed for at hæve lejen. Den hæmmer også nogle ejers mobilitet, ligesom det er hæmmende at være teknisk insolvent. Hvis du som boligejer får tilbudt et andet job et andet sted i landet, men ikke må leje din nuværende bolig ud til rimelige husleje, kan det medføre, at du hellere vil gå arbejdsløs og vente, til du får noget i nærheden. Hans anbefaling lyder, lejen skal kunne fastsættes frit, når der indgås nye kontrakter, og man skal lægge nogle bløde begrænsninger på, hvor meget huslejen må stige på eksisterende lejeaftaler. Det er en boligforsker, der siger det her.
Ja, det, han har også et politisk syn med det, han siger der jo, ikke også? Det
er kun så han er ude i politisk gerne, han er ikke boligforsker?
Det siger jeg ikke, men han har i hvert fald et politisk aspekt i det, han siger her, fordi at jeg kan jo godt høre, at han siger, jamen hvis vi bare giver det helt frit, så bliver det mobilitet, og folk de flytter ud og ind, ligesom det er.
Ej, det er ikke en overfortolkning af, hvad han siger.
Men der kommer vel også flere boliger på markedet?
Ja, det gør
der. Jamen selvfølgelig gør der det, fordi der er nogen, der må flytte derfra, fordi at de bliver for dyre, og der er nogen, der ikke kan flytte derind, fordi at de bliver for dyre. Se på den måde der. Hvis det er, at du flytter ud af din lejlighed, så du stiger ikke. Det ligger jo sådan ligesom i kortet.
Ja, selvfølgelig. Man respekterer de indgåede kontrakter. Ja. Det skulle da bare meget.
Men de næste, der kommer ind, de kommer altså til at stige rigtig meget, fordi hvis det er en attraktiv, som du selv siger.
Jamen, det gør de jo også alligevel i
jamen,
dag,
jamen, alligevel,
medmindre jeg sikrer arvefølgende. Ja, alle de unge ender jo i nye lejligheder til markedspriser under alle omstændigheder, fordi der ikke er mobilitet på markedet.
Ja, ja,
så hvem er det, vi beskytter her?
Jamen,
vi beskytter sådan en som vores interviewer, som
det synes jeg overhovedet billigt, ikke.
Men, og tillykke med det.
Altså, nej, jeg synes, det er en helt rimelig husleje.
Det er slet ikke det. Jeg kender ikke lejligheden.
Johansen skal lige have lov at svare.
Jeg synes stadigvæk, at det er selvfølgelig rigtigt, at der kunne komme noget mere mobilitet ved, at man satte huslejen fri. Men det vil også give nogle aspekter til, som jeg hele tiden har sagt, at jeg bliver nødt til at sige det en gang til. de bliver ikke en blandet befolkning, vi får i storbyerne. Det bliver dem, der tjener mest. Og så bliver det ude i randområderne, så bliver det dem med små indkomster, der kommer til
men
at
bo.
Så er det, vi siger,
det har vi jo den almene boligsektor til.
Nej, nu skal vi passe på, at vi ikke bare stuer nogle mennesker sammen og siger, I skal bo i de der almindelige boliger, fordi I har ikke en indkomst, der er større, end I kan bo der.
Undskyld mig. I 90'erne, hvor Lykketoft og finansminister, og der var Jens Krag Mikkelsen, han var her i København. Der havde man jo i København en kæmpe stor... der havde man jo i Københavns Kommune egen hulsbunke bygninger.
Mm.
Og dem gav man jo sådan set... De blev lavet om til andelslejligheder, lavet no time.
Mm. Andelsboliger.
Andelsboliger, ikke? Ja. Altså meget, meget hurtigt, okay. Ikke? Så allerede dengang har man jo fra politisk hold sagt, når man... Den der tid med, at kommunen skal tilbyde bolig og sådan noget, den er forbi. Nu må vi have noget, der minder om markedet, ikke? Og i dag nærmere andelsboligerne sig noget, der ligner markedsleje i hvert fald, ikke?
Det... Ja, sådan, jeg vil sige, at der var lige da det gik rigtig op, der var der også nogen, der misbrugte.
I hvert fald er vi mange, der har tjent temmelig godt på at komme ind og vinde i boliglotteriet, inklusiv undertegnet, ikke? Der boede en andelsbolig, som var...
Ja, men jeg vil også sige, det var jo også en anden regering, der gav det her fri. Det var jo ikke en socialdemokratisk ledet regering. Det var en borgerlig regering, der gav andelsboligerne fri til at låne frit i boligen. Men hvis jeg ser på, hvad Københavns Kommune siger nu, Frank Jensen går jo ud og siger, vi vil have nogle flere billige boliger. Og det er jo fordi, at vi har et kæmpe problem, at der flytter flere til her. Men det løser vi ikke ved at give lejen fri. Overhovedet ikke. Det tror jeg ikke på. Frank Jensen kan jo godt se, at alle de mennesker, der flytter hertil, de skal have et sted at bo, men han vil også gerne have nogle billigere boliger. Og hvis det nu presset bliver ved med at være der, så hvis lejen bliver sat fri, så er det jo, at den der veksling sker mellem, hvem er det, der kan betale huslejen, og hvem kan ikke betale huslejen. Jo, og hvis man skal have boligtilskud til det, så er det jo samfundet, der kommer til at betale det her i sidste ende.
Jan Johansen, er det ikke bare sådan, at markedsøkonomi, det er en naturlov? Og så laver man alle de regler, man kan, og så finder en markedsøkonomiens naturlov alligevel ud af. Fordi det er jo sådan, at i de attraktive kvarterer her på Nørrebro, jamen at der ryger politibetjenten og folkeskolen lige så langsomt ud alligevel.
Det ved jeg ikke, om det gør. Jeg prøver i hvert fald ihærdigt på at være med til, at vi stadigvæk har en blandet befolkning. Og det der, vi forstærkte helt vildt, hvis det var, at det blev sat fri. Helt vildt, det kan jeg godt sige dig. I løbet af meget få år, så vil det se helt anderledes ud. Og den udvikling vil jeg ikke lægge stemmer til.
Vi har faktisk et, jeg vil ikke kalde det et lytterspørgsmål, men et kollegaspørgsmål, fordi det er nemlig Louise Windfeld Høberg, der spørger. Hvorfor skal almindelige borgere, der engang har udlejet deres hus og betalt skat af indtægten og fulgt alle regler til punkt og prikke, efterfølgende generes med udvidet selvangivelse år efter år? Det er chikane og unødvendigt bureaukrati.
Ja, hvad er begrundelsen?
Kan du komme hende til hjælp?
Nu er jeg ikke sådan en skatteekspert på nogen måde, men jeg ved godt, når man udlejer, så skal man udfylde nogle papirer på en helt anden måde, end man skal, hvis det er, at man bare bor i den selv. Det kan jeg kan faktisk ikke svare på det, fordi det er rigtigt, der er nogle ekstra krav, når man har lejet ud, men det er vel ligesom, når man har en virksomhed, så er der også øget krav over for
så
det.
Så uanset om man snakker om at give boligmarkedet frit, så mindst det ser kig på, at hvis man laver en sammenblanding af både skattelovgivning og boliglovgivning, så har man noget, der simpelthen er fuldstændig umuligt at håndtere.
John R. Frederiksen, ja. Har du en forklaring på det, at hvorfor der ikke er nogen solnedgangsklausul på sådan en område her?
Nej, det har jeg ikke, fordi det må være politisk logik på den måde. Må jeg lige kommentere den der med Frank Jensen, der siger, at vi skal have flere billige boliger. Jamen, det er jo politiske slagord. Hvem skal betale? Det koster så meget at bygge en bolig. Som jeg sagde før, så tager staten de første 25% i moms og alle mulige afgifter. Og
det har vi
mulige,
haft alle 10.
Så 30%. Jamen, hør nu her. Det er jo der, nøglen ligger, så der kan man jo sagtens lave billigere boliger, hvis man fjerner det, og så sige, jamen, så må huslejen selvfølgelig ikke afspejle det, man sparer der. Det var da en meget nem måde at gøre det på. Det er jo der, der ligger. Og man må lige sige, så med de unge mennesker, der er jo masser af unge mennesker, som har en ejerlejlighed, og som så får en kæreste og så videre, flytter over til kæresten, udlejer sin bolig. Lejning. Vedkommende skal være boligekspert for at fastsætte huslejen. Den pæne unge pige eller dreng, de fastsætter husleje efter, hvad de selv betaler. Og så går man i huslejenævn, får nedsat til det halve, og så sidder de der og har et kæmpe problem.
Jan Johansen, du får ordet lige til allersidst.
Meget kort bemærkning.
Jamen, jeg glæder mig til, at vi får forenklet lejelovgivningen. Jeg glæder mig til, at når vi er færdige, at der bare er en eller to punkter tilbage, som vi politikere skal tage stilling til, og de selv har fundet ud af resten, så kan vi kigge fremad.
Tak til Socialdemokraternes boligordfører Jan Johansen og til formanden for Ejendomsforeningen Danmark, John R. Frederiksen. Nu er der så nyheder, tak. Og når vi vender tilbage med den sidste time, så får vi besøg af en af regeringens mest omstridte minister, nemlig justitsminister Morten Bødskov fra Socialdemokraterne. Og I lytter, I kan selvfølgelig stille spørgsmål til ham ved at skrive til os på Cordua og Steno på Facebook.
Og der er rigtig god tid til at skrive spørgsmål, fordi nu har vi faktisk kun 30 sekunder tilbage af det her. Men det, vi ellers kan byde på i vores sidste time, det er jo, at min kollega...
Vi skal uddele ugens fidusbamse.
Ja, og det skal vi tale længe om, men det betyder også, at I lyttere har muligheden for at komme med forslag til kandidater til ugens fidusbamse, som vi uddeler lige efter nyhederne, som kommer nu.